რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზე.
დილამ შვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოწვევენ ნინო კელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით საპელაციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას, ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე. ეგრეთ წოდებულ, რადგან ფორმალურად მას ასე არ ხქვია ბუნებრივია და რაღაცნაირად ასე მივეჩვიეთ. მთელი ეს ხანი ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, სადა სარალიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონი ნესტან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თქვენ გუშინ არაერთი განმარტების გაკეთება მოგიწიათ სხვადასხვა მედიისთვის, მათ შორის ჩვენი მედიისთვისაც, და ჩვენმა მკითხველმა ნახა, წაიკითხა ინტერნეტში ჩვენი ინფორმაცია, ასევე სტატია. თუმცა მინდოდა რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რადიო მსმენელისთვის გაგეზიარებინათ თქვენი შთაბეჭდილებას ვერ დავარქვე მოსაზრებები გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რადგან იურისტი ბრძანდებით და შთაბეჭდილებებით ვერ ხელმძღვანელებთ, ბუნებრივია, და რაღაც შეიცვალა, ამას ყველა მიხვდა და ყველამ გაიგო. რა არის ეს და რამდენად მნიშვნელოვანია, რა წონა აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილებას და იმ ერთ ნიუანსს თუ დავარქმევთ, არ ვიცი, პრინციპში მნიშვნელოვანი ნაწილია ძალიან, თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ ის თუ რა მოხდა გუშინ სასამართლოში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელებს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი გადაწყვეტილება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო დროს ყოველთვის მახვილებდით ყურადღებას, რომ სასამართლოზე იყო დამოკიდებული, სასამართლო იყო ის ერთადერთი ბერკეტი, რომელიც შეიძლებოდა ამოქმედებულიყო და პროკურატურისთვის მიეთითებინა და აეძულებინა გადაედგა ქმედითი ნაბიჯები. სწორედ ეს ფუნქცია იყო გუშინ სასამართლომ და გვაჩვენა, რომ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. ანუ მიიღო გადაწყვეტილება, არ მოექცა პროკურატურის გავლენის ქვეშ და პროკურატურას დაანახა მთელი მისი ქმედებები მიმართული იქით, რომ არ დამდგარიყო ეს შედეგი, რაც დადგა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, სასამართლოს რა გადაწყვეტილების მიღება შეექმნა, შეეძლო, ანუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ის ვერ გასდებოდა ბრალდების არს. ის, რომ განსხვავებული სხვა პიროვნება შემოეყვანა საქმეში, ბრალდებული სახით სასამართლოს ამის უფლებამოსილება კანონმდებლობით არ აქვს. შესაბამისად, ის იყო ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მას შეეძლო მიეღო სამართლიანობის გზაზე, რაც გუშინ დადგა. ანუ მან მიუთითა პროკურატურას, რომ ეს დანაშაულიყო ჯგუფურად ჩადენილი სხვა პირთან ერთად. ანუ შემოიყვანა სხვა პიროვნების განსაზღვრება საქმეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურა დგას რეალობის წინაშე, ყავს დაუდგენელი პირი და იგი ვალდებულია იმოქმედოს კანონის შესაბამისად და დაუდგენელი პირი აქციოს დადგენილად. მოგეხსენებათ, რომ არის გამოყოფილი საქმე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები ამ საქმეშიც, თუმცა ჩვენ ვერ ვხედავდით ქმედით ნაბიჯებს გადადგმულს შეეფასებინათ ის მტკიცებულებები, რაც უკვე ამ საქმეში იყო. ჩდებოდა ვარაუდი და ჩვენ არაერთხელ გვითქავს ესეც, რომ რაღაცნაირად საგამოძიებო ორგანოები აზოდებოდნენ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, დამოკიდებული იყვნენ ამ გადაწყვეტილებაზე. და ვფიქრობ, ეხლა უკვე დრო არის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები და გადადგან ნაბიჯი სამართლიანობისკენ.
ქალბატონი ნესტან, ელოდებოდნენ რატომ? მათაც არ ქონდათ უფლებამოსილება გაეგრძელებინათ გამოძიება იმ კუთხით, რაც ახლა უკვე სასამართლო მიუთითა, თუ უბრალოდ ელოდებოდნენ, აბა თუ იტყვის, მერე ვიმუშავებთ ბოდიში ასეთი ფორმულირების?
უფლებამოსილება ნამდვილად ჰქონდათ ამისი და ჰქონდათ ამისი შესაძლებლობა, მაგრამ პროკურატურა ყველა ღონეს ხმარობდა, ყველა თავის ძალას იყენებდა, რომ თავისი პირვანდელი ბრალდება გაეტანა. ანუ სასამართლოზე მიგვიღო ის სურათი, რაც პროკურატურას სურდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გბ, რომელიც სასამართლომ დანაშაულოცნო, უნდა შემოსულიყო საქმეში და დავით სარალიძის ეპიზოდშიც ის ყოლოდა მონაწილის სახით. ეს მისცემდა პროკურატურას შესაძლებლობას აღარ გადაედგა ნაბიჯები და ეთქვა, რომ კი ბატონო ჯგუფური დანაშაულია, ოღონ სახეზე ყავს ორივე მონაწილე პირი. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ერთი გარემოებაც, რომ ჩვენ თუ დავრწმუნდებოდით გბ-ს მონაწილეობას საქმეში, ნამდვილად არც ზაზა სარალიძის ინტერესი არ წარმოადგენს და მითუმეტეს არც ჩემი, რომ რომელმე მონაწილეს დავაფაროთ ხელი და მისი დამნაშავეობა არ დავინახოთ. ჩვენ ინტერესი არის გამოვავლინოთ სიმართლე რა მოხდა საქმეში. ოღონდ ჩვენ ინტერესია ის, რომ უდანაშაულო პირიც არ მიეცეს პასუხისმგებლობაში იმაზე მეტად, ვიდრე მას მიუძღვის წილი. გბ-ს არასრულწლოვანს, რომელიც მონაწილეობდა ხორავას ქუჩაზე განვითარებულ მოვლენაში, მას მიუძღვის დანაშაული. ეს გამოაშკარავებულია სასამართლოსაც აქვს დადგენილი ლევან დადნაშვილის ეპიზოდში. რაც შეეხება დავით სარალიძის ეპიზოდში, ის სრულიად უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი.
მე მახსოვს წელიწადით არ გასულა იმ ინტერვიუდან ზაზა სარალიძე, სწორედ ამას უსვამდა ხაზს, რომ მას არ სჭირდებოდა უდანაშაულო ადამიანის იმაზე მეტად დასჯა, ვიდრე ვთქვათ იმისთვის, რაც მან ჩაიდინა და ასე ველაპარაკობდა სწორედ ამ ტენდენციაზე. მაშინ ის იყო გაცილებით, ეს მოხდა როდესაც საპარლამენტო კომისიამ დაასრულა მუშაობა. სწორედ ამის შემდეგ ის ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა ამ კომისიის რეკომენდაციების განხორციელებას, რაც თითქოს და ასეც იყო, მაგრამ რა შეიცვალა თქვენი აზრით, რა მოხდა, რა ხდება ამ ყველაფრის უკან? თუ გაქვთ ცოდნა, არ ვიცი, ან შეიძლება ვარაუდი ქონდეთ.
თვითონ როგორ არის, უკვე იქამდე მივიდა საქმე, რომ ძნელი ამ საქმეში რამე დაიმალოს. საგამოძიებო კომისიამ მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ საქმეში იმ დარღვევების გამოაშკარავებაში, რაც საქმეში იყო, და საზოგადოებას ნათელი სურათი დაანახა რა ხდებოდა ამ საქმეში. თუნდაც გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს ძირითადი დასკვნა არ იყო მიღებული პარლამენტის მიერ. ამას თითქოს აღარც აქვს მნიშვნელობა, ვინაიდან ყველამ დავინახეთ რა ხდებოდა. მაგრამ მეორე უარყოფითი მხარეც ჰქონდა ამას, შესაძლებელი იყო საზოგადოებას შექმნოდა უსამართლობის განცდა არა მარტო ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით, არამედ ყველა იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც კი ამ საგამოძიებო ორგანოებს ჰქონდათ წარმოებაში. ეს იქნებოდა მათი თუ სხვისი ზოგადად უიმედობის და უსამართლობის განცდა იქნებოდა საზოგადოებაში. და სწორედ ამ მხრივაც ჰქონდა გუშინდელ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ თუ საგამოძიებო ორგანოები შეეცდებიან საქმის შეკერვას და გარკვეულ წილას მიჩქმალვას რეალობის, სასამართლო იდგება თავის სიმაღლეზე და ის არ დაუშვებს არც უდანაშაულო პირის მშავდებას და არც პირიქით ხელი დააფაროს დამნაშავეს. ან თავისი როლი შეასრულა სასამართლომ და მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ეს საქმე არ იქნება გამონაკლისი და სასამართლო ყველა საქმეში იქნება მიუკერძოებელი და სამართლიანი.
ნესტან ლონდარიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და გავაგრძელებთ გადაცემას. მსმენელი ზარია უკვე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან მოსაზრებები, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონესთან. აი კალბატონესთან, მე როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე გავიგეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომ ის, რომელსაც ექნება პრობლემა, თავისი უფრო ძლიერი პიროვნების განშეიძლება ფიზიკურად, შეუძლია ეს პრობლემა გადაწყვიტოს დანაშაულის სახით, რომელიც უნდა დასრულდეს მოწინააღმდეგის მაქსიმალური განადგურებით. ამის შემდეგ სასამართლო შეუძლია გამოიტანოს გადაწყვეტილება და მხოლოდ გამანადგურებლები დასაჯოს. გამიგეთ? ისინი მანამდე არ იყვნენ მკვლელები, ესამართლებს იმას, რომ ჩაიდინეს რა მკვლელობა და იცოდნენ, რომ მაქსიმალურ დონეზე გადაწყდებოდა ეს დანაშაული დაზარალებული სასარგებლოდ, რომელსაც საკმაოდ დიდი ზურგი გააჩნდა, ბლატი ჰქონდა, როგორც იტყვიან. ამ საქმის ორგანიზატორი სუფთა რჩება ამ დანაშაულიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ზურგი რაღაც ნაწილებში ფარავდა, ხო, ფარველობდა, რაღაც საქმეებს უწყობდა და დანაშაულს ცდილობდა მაქსიმალურად დაემალა. მე ახლა რა მაინტერესებს იცით? აი ამ აკლემარო ნებისმიერის კარებზე არ დაიჯოკოს. რა პრევენციული ზომის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ ისეთი, რომ ამას ტენდენციური სახე არ მიეცეს, რომ პიროვნება, რომელსაც შეუძლია სრულწლოვანებში გამოიყენოს დამნაშავეები და ეს დანაშაული ჩადენა და დამთავრდეს მსხვერპლით, სიკვდილით, ის პიროვნება ამ დანაშაულის ორგანიზატორი, მიუხედავად იმისა, არის რომ ის გინდასაც დაჩაგრული იყოს, რჩება ყოველგვარი პასუხისგებლობის გარეშე. თუ ამას აპრავებს ის, რომ ის თუ არის არასრულწლოვანი, ამ შემთხვევაში ის შეიძლება არ მიეცეს პასუხისგებლობაში, იმიტომ რომ და ის არ არის პირადად მკვლელი. ну ту рагаца мотеха да амтрия, ра вици, майн да майнц унда моклас. ай ра 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 ану амбицинай сахицпоши унда цхоробдит. хо, имитору
клелобам дел амбаус
танжер.
განიხილავთ თქვენ ვიდრე მოხდება და კლელობაო?
არა, კლელობის მეરે ხო გამოტანილია განაჩენია რა, თანარუჩი ჩვენ მიზეცი ზოგი იძახის გოგოს პრალია, ზოგი იძახის
პრალია,
ზოგი იძახის ორივე პრალია. ჩვენ არც თავი ვიცით, არც ბოლოვიცით მარტო ჩვენთვის მიუღებელი შედეგით. თან ვიძახით რომ ღვთისმშობლის ძილხვედრი ქვეყანა ვარ. თან ორივე ქრისტიანები არიან. რაღაც მაფსათმეს კალბატონინო, ფსიქოლოგი ჭირდება. იქნება აი გავირკვეთ რომ ეს საქმე ამ აკლემა სხვისკარებზე არ დაიწყოს. ყველას გაცოფლებით რაღაცა რომ ვინც იქნება მკვლელი დაიჭირება, ის და ვინც იქნება ორგანიზატორი ის დარჩება გვერდზე.
მაგრამ გასაგები
გადაღებული გადარჩება. ცოტხალია, ყველი გადარჩება ცოტხალია.
გავიგეთ, ხო, სარწმუნოების შემოტანა მე მგონი არ რელევანტური იყო, აბსოლუტურად არ აქვს ამის მნიშვნელობა და გისმეთ.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შეკითხვა იყო თავისი არსით. და რა გულისხმობა ამაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შევაფასოთ, რამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი არასრულწლოვანებში, რომელიც აი ასეთი დიდი ტრაგედიით დასრულდა. მე ვგულისხმობ სკოლებში არსებულ მდგომარეობას და პირველ რიგში 51 საჯარო სკოლაში არსებულ მდგომარეობას. ჩვენ არაერთხელ ამ ტრაგედიამდე და შემდეგაც ვიხილეთ კონფლიქტი ამ სკოლაში. თუმცა საზოგადოებისთვის უცნობი არის რა რეაგირება მოყვა ამ კონფლიქტებს, მუშაობს თუ არა არასწორთა შესაბამისი ფსიქოლოგები, არიან თუ არა ჩართული შესაბამისი სამსახურები. თუნდაც ჩატარდა თუ არა შიდა მოკვლევა სკოლაში ამ კონფლიქტთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. მე მიუმართე სამინისტროს, მიუმართე, თუმცა არანაირი პასუხი იქიდან ამ კუთხით არ მიმიღია და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არანაირი შიდა მოკვლევა არ არის ჩატარებული და აღნიშნული დოკუმენტიც არ აქვთ მიღებული. ან შეაფასონ რამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი.
ქავტონესთან ბოდიში აქვე კითხავთ, საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია არ ვრცელდება მაგნაწილზე მთელი ამ ამბის რომ არა შიდა მოკვლევა.
დაკითხვებიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით ნათელი სურათი რა მოხდა იქ, მაგრამ შიდა მოკვლევას გულისხმობ იმას, რომ უფრო მეტად უნდა იქნას შეფასებული იქ არსებული მდგომარეობა, გასცდენ ამ კონკრეტული დანაშაულის ფარგლებს და შეაფასონ ბულინგის საკითხები სკოლასთან მიმართებაში. რაც შეეხება აქ უშუალოდ განვითარებულ მოვლენებს, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ცნობილია. მე მესმის, რომ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ვერსია ვრცელდებოდა და ზოგიერთი მათგანი მიზანმიმართულადაც ჯერ კიდევ წინა პერიოდში ეს დანაშაული როდესაც მოხდა, ძალიან ბევრი ცდილობდა დავით სარალიძეზე გადაეტანა აქცენტი და ეთქვა, რომ ის იყო მოძალადე, ის ჩაგრავდა ბავშვებს და ამან გამოიწვია კონფლიქტი. მე სწორედ ამიტომ საგამოძიებო კომისიის დასკვნიდან გავასაჯაროვე ის ეპიზოდი, სადაც იყო გამოკვლეული ეს სკოლიდან მიწოდებული ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, სადაც დავით სარალიძის სახელი და გვარი არც ერთ შემთხვევაში არ ფიგურირებდა. სამაგიეროდ ამ დოკუმენტებში ძალიან ხშირად არიან დაფიქსირებული სწორედ ის ბავშვები, რომლიდანაც მომდინარეობდა ეს კონფლიქტი. სწორედ ის არასრულწლოვნები, რომლის მიმართაც არაერთის კითხვის ნიშანი არსებობს. მათ მიმართ იყო არაერთხელ ბავშვებზე ფიზიკური ძალის გამოყენების ფაქტებზე შენიშნა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება. ეს არის დეტალურად ახსნილი და ძალიან კარგი, რომ ამ პერიოდის შემდეგ როდესაც უკვე ეს საჯარო გახდა ეს ინფორმაცია, ნაკლებ შეწყვიტეს გარდაცვლილზე ასეთი ტალახის როლა, რომელშიც ის ნამდვილად არ იყო დამნაშავე. და ძალიან სამწუხაროა, რომ დაზარალებულს უწევდა მთელი ეს პერიოდი მარტო უსამართლობასთან ბრძოლა, რა მთელი აი ამ ბრალდებასთან გამკლავება. ძალიან რთულია მისთვის, რომ ბავშვი, რომელიც დილის სკოლაში გაუშვა 12 ჭრილობით გარდაცვლილი დაუბრუნდა, და გარდა ამისა სწორედ ამ ბავშვზე, რომელიც ნამდვილად იყო გაზრდილი ისე, რომ მისგან არ ელოდა მშობელი იმას, რასაც აბრალებდნენ, და მოესმინა აი ასეთი ცრუბრალდებები.
ხო, დაუტანლობამდე რთულია ნამდვილად, და მინდა მსმენელს გავაცნო, ასევე მინდა ეს ნაწილი რა, ანუ განსაზღვროთ რა ხდება სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ, ვის რა კონკრეტულად რა პასუხისმგებლობა ეკისრება, გულისხმობ რა ნაბიჯები არის აუცილებლად გადასადგმელი ამჯერად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ. გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა და კომენტარს წავი კითხავ, თუ შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, ეს იყო არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი მძიმე დანაშაული. ამ საქმის გამოძიებას აქვს თავისი შეზღუდვები და ეს იყო ძალზე რთული საქმე გამოსაძიებლად. ასეთი საქმეები შეიძლება გამოძიებაში იყოს წლობით. რა თქმა უნდა, ეს არავისთვის გამომართლებელი არ არის, თუმცა ის განაჩენი, რომელიც დღეს აპელაციაში დადგა, ჩვენ გამოყოფილი საქმის ფარგლებში გვაძლევს საშუალებას თავიდან წავიკითხოთ ყველა გარემოება ამ საქმის, იმისთვის, რომ გავითვალისწინოთ მოსამართლების ის პოზიცია, რომელიც ამ გადაწყვეტილების მარტებით ნაწილში იქნება მიღებული. დაველოდებით, ყურადღებით წავიკითხავთ და რა თქმა უნდა ვიმოქმედებთ ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ყოველს გვესმის, რომ მართსაჯულების სისტემამ ამ საკითხზე სამართლიანი განაჩენი უნდა დააყენოს, რაც შეიძლება მალე, განაცხადა გიორგი გახარია. ვინ არის ასე ვთქვათ მთავარ როლში ახლა?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ შემოიტანა ჯგუფურობის ხარისხი, ანუ დაადგინა, რომ საქმეში მონაწილეობდა კიდევ მინიმუმ ერთი პირი მაინც.
პირი არ ნიშნავს, ანუ ეს გუშინ იყო კითხვები ამაზეც, ხო? არ ნიშნავს აუცილებლად ერთს.
რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს ამას, ეს უკვე საგამოძიებო ორგანოების პრეროგატივა, სასამართლომ უბრალოდ მიუთითა, რომ სხვა პირი მონაწილეობდა. პირი პირები, ეს უკვე გამოძიების პრეროგატივა დაადგინოს. მთავარი ეს არის ჯგუფურობის ხარისხი, რაც უკვე პროკურატურას ავალდებულობს და შესაბამისად საგამოძიებო ორგანოებს ავალდებულობს გამოყოფილი საქმის ფარგლებში იმოქმედონ და საგამოძიებო მოქმედებების სწორედ ამ კუთხით წარმართონ, რომ გამოავლინონ ის პირი პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქმეში.
ამ საქმის ფორმალური ნაწილის პარალელურად, ვთქვათ, თქვენ ერთი ნიუანსი აღნიშნეთ, რაც ეხებოდა თავად მოკლულის შესახებ ინფორმაციების გავრცელებას. იყო ასევე არაერთი პარალელური ისტორია, მათ შორის ფარული ჩანაწერების სახით, მედიით გავრცელებული და ასე შემდეგ. ის პროცესები, რომლებიც ცდებოდა სასამართლო და საგამოძიებო პროცესს. და არაერთი კითხვა სწორედ ამისა, და მათ შორის რა თქმა უნდა საგამოძიებო კომისიის მუშაობა დიდი, ესე ვთქვათ, წვლილი შეიტანა ამაში, რომ არაერთი კითხვა გაჩნდა სწორედ იმაზე, რომ ხელის დაფარება ახსენეთ თქვენ და ამაზე ზაზა სარალიძე ლაპარაკობდა დასაწყისიდანვე, რომ იტყვიან ამ ამბის მოხდენისთანავე. კითხვები ჩნდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც ხდებოდა განზრახ ხელის დაფარება ვიღაცაზე. და თქვენც მგონი მამაში მეთანხმებით, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ჭირდებოდა საგამოძიებო ორგანოებს იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გამოეძიებინათ ეს საქმე.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ჩვენ ყოველთვის ვამახვილებდით ყურადღებას იმაზე, რომ თუ გვექნებოდა სახეზე მცირედი დარღვევები, ერთი დარღვევა, ორი დარღვევა, რამდენიმე დარღვევა, საქმე შეიძლება გვემშელა, რომ ეს იყო შეცდომით არა განზრახ ჩადენილი და მიმართული დარღვევები, მაგრამ როდესაც სახეზე გვაქვს არაერთი, არამედ დარღვევათა ჯამი, ჯაჭვი, დანაშაულებები არაერთი, რომელიც ქმნიდა სურათს, რომ მთლიანად დაფარულიყო რა მოხდა საქმეში. ეს უკვე აღარ არის შეცდომა და ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მიზანმიმართულად ხდებოდა ხელის დაფარება საქმეში, აი რეალური სურათის.
რამდენად უზრუნველყოფს სასამართლოს გადაწყვეტილება აი ეს ჯგუფურობის კვალიფიკაცია, ის რომ მან მიუთითა, რომ შესაბამისად თუ ჯგუფურია, ასე ვთქვათ, ჯარდებულზე კიდევ მინიმუმ ერთი პირით მეტი მონაწილეობდა ამაში, ამ დანაშაულის ჩადენაში. სრულად აიძულებს თუ არა? არ ვიცი რამდენად სწორად ამბობს გამოძიება.
მესმის რასაც ვთქვი და ეს არის ძალიან საინტერესო.
კიდევ დარჩება მე რა.
სასამართლო აიძულებს ვიხილოთ სურათი, ვინ მოკლა დავით სარაძე. ამ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი, მაგრამ მოდი შევხედოთ ცოტა სხვა კუთხით და ვთქვათ, რომ თუ ვამბობთ იმას, რომ საქმეში მიზანმე მართულად ხდებოდა რეალური სურათის დაფარვა, დანაშაულების ხელის დაფარება და ასე შემდეგ, სახელზე გვაქვს სამოხელეო დანაშაული, ხო, რომელიც უნდა იყოს გამოკვლეული, შესწავლილი და სხვა შორის რეკომენდაცია საგამოძიებო კომისიას ამაზეც ჰქონდა. და ჩვენ ვიხილეთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებიც ამ კუთხით და არა მარტო რეკომენდაციები, მისი წერილიც გავრცელდა, რომ მას არაძლევენ სრულ წდომას ამ მასალაზე, ვინაიდან ჩვენ ვიცით და არაერთხელ იყო განცხადებული ამის შესახებ, რომ ამ კუთხითაც მიმდინარეობს გამოძიება და საქმის შესწავლა. თუმცა ეს ნაწილიც არ უნდა დარჩეს დაფარული. მე ამას ვგულისხმობ, რომ ამ ნაწილს არ ეხება სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს ნაწილიც არ უნდა დარჩეს დაფარული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის ამ საქმესთან კავშირში ყველა საქმე იყოს ცნობილი და ნათელი.
ეს კიდევ მესამე პროცესი შეიძლება ესე ჩავთვალოთ თეორიულად, თუ პრაქტიკულად არ ვიცი თუ კი უკვე მიდის.
შეიძლება ჩავთვალოთ მესამე ნაწილად ამ საქმის, რომელიც მიმდინარეობს შესწავლა. აი თუნდაც ავიღოთ იგივე მირზა სუბელიანის ფარული ჩანაწერები, ვიხილოთ ჩვენ სასჯელ ახსნილების დაწესებულებიდან. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დაბადა ამ ჩანაწერებმა, მითუმეტეს რომ სასჯელი მიუახლოვდა იმ სასჯელს, რაც თავად მან დაანონსა მის მიმართ. წელიწადი და ერთი თვე ძალიან მალე მირზა სუბელიანი დატოვებს სასჯელ ახსნილების დაწესებულებას. რა კეთდება ამ კუთხით? ძალიან საინტერესოა, არის თუ არა შესწავლილი ეს ფარული ჩანაწერები, მისი ნამდვილობის ეჭვის შეტანა ძალიან რთულია, ვინაიდან ის პიროვნებები, ვინც ამ საუბარში მონაწილეობენ, მან რეალურად დაადასტურეს ეს ფაქტი ასეთ საუბრის არსებობის. აქედან გამომდინარე წინ კიდევ ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი იმისათვის, რომ საზოგადოებას მოუხსნათ ეს უსამართლობის განცდა. უსამართლობის განცდა, რომელიც სწორედ ხორავას ქუჩაზე განვითარებულ მოვლენებმა გააჩინა.
შეგვიძლია ქალბატონ ნესტანი მის განსაზღვრა, ნესტან ლონდარიძეა ჩვენი სტუმარი, თუ ახლა შემოგვერთდით და ვლაპარაკობთ საპელაციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე და იმაზე, თუ რა ცვლილება შემოიტანა ამ გადაწყვეტილებამ. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა ქალბატონ ნესტანთან საუბრის დასრულებამდე. შეგვიძლია ახლა განსაზღვროთ ის თუ რა შემთხვევაში, თუ რთული ალბათ მაინც ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, რომელიც აწი არის კიდევ სამუშაო ჩასატარებელი, რა მომენტში, რა გარემოებების შემთხვევაში ჩათვლის თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი, ამ შემთხვევაში ზაზა სარალიძეს გულისხმობ, მისმა უღლეს თავის ოჯახს ჩათვლიან ისინი, რომ დასრულდა ეს პროცესი და სამართალი დადგა.
პირველი ამისთვის საჭიროა გაეცეს კითხვას, ვინ მოკლა დათო, ანუ მათ იცოდნენ ვინ არის მათი შვილის მკვლელი. ძალიან რთული არის მათ ადგილას ყოფნა და ნამდვილად არავის არ უსურვებ. დედა, რომელიც წარმოიდგინე წლები არ ნახია შვილი, ჩამოვიდა და ნახა ასეთ მდგომარეობაში. მამა, რომელიც დილით სკოლაში გაუშვა ბავშვი და 12 ჭრილობით გარდაცვლილი და უბრუნდა, მათ უნდა ნახოს სრული სურათი, რა მოხდა იმ დღეს ხორავას ქუჩაზე. და ალბათ ჩათვლიან, რომ სამართალი აღსდგა. თუმცა ძალიან რთული იქნება ეს.
ყველა ეტაპზე ჩანდა ისე, რომ და დღესაც ალბათ, რომ მან იცის, ბატონმა ზაზამ იცის მეტი, ვიდრე ეს ხდება მართსაჯულების სისტემის შიგნით.
კი, პირველი დღიდანვე ის საუბრობდა ყველაფერ ამაზე. მან პირველი დღიდანვე იცოდა სრული სიმართლე, რა მოხდა საქმეში. თუმცა ძალიან სამწუხაროდ არ ითვალისწინებდნენ მის სიტყვებს. არწმუნებდნენ სხვა გარემოებაში თავდაპირველად. ისიც რწმენით უყურებდა, რომ იქნებდა მევცდები და სასამართლო მაჩვენოს განსხვავებული ვერსია, თუმცა კიდევ მეორებ ნამდვილად ვერ დაგვარწმუნა სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილმა მტკიცებულებებმა სასამართლოს ამბობი, იმიტომ რომ დაზარალებული მხარეს არ აქვს სრულუფლებიანი წდომა ყველა პროცესზე, ანუ სასამართლოში არ წარმოადგენთ მხარეს, ამიტომ ჩვენ მარტო მოსმენის საშუალება გვქონდა სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის დროს. და დღესაც პირველი გუშინ გაუჩნდა ამ ადამიანს რწმენა, რომ შესაძლებელი იყოს სიმართლისთვის მიაღწია. პირველი გუშინ გაუჩინა სწორედ სასამართლოს გადაწყვეტილება, მის რწმენა, რომ სიმართლე არ იკარგება და აუცილებლად გამოჩნდება.
იყო თორა ამ პროცესის ამ გადაწყვეტილების მოლოდინი, ერთგვარი მიზეზმე მესმისას კითხვა მასთან არის და ალბათ მომეცემა საშუალება, რომ მასაც დავუსვა, მისი წასვლისა პარლამენტის შენობის წინდვერ ტერიტორიიდან.
მესმის რთულია ამაზე საუბარი ჩემთვის, მაგრამ მე ერთ რამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პარლამენტის შენობის წინ აქციის გამართვა აღარ იძლეოდა შედეგს. ვერ დავინახავდით, ანუ ზაზა სარელზე იქ არ გასულა იმისთვის, რომ მუდმივად იქ მდგარიყო, და შესაბამისად თუ ის დაინახავდა, რომ იქ მისი ყოფნა წინ გადადგმული ნაბიჯი აღარ იყო და საქმეზე შედეგს აღარ იძლეოდა, მithumetes გავითვალისწინოთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ სურათი, როდესაც სასწრაფოს გამოძახება გახდა საჭირო. სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ის იძულებული იყო, რომ გამოსულიყო იქიდან და აღარ მდგარიყო აქციებზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე აქამდეც ვამბობდი, რომ მას ბრძოლა არ შეუწყვეტია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არ იბრძვის თავის საქმეზე და განუდგა თავის საქმეს, ან თუნდაც ვიტყვი, რომ განუდგა მეორე მამას, რომელსაც ასევე შვილი მოუყოლეს. არა, ეს ადამიანები იბრძვიან სიმართლის დასადგენად. მათ საქმეებს შორის არსებობს გარკვეული განსხვავებები, რაც იძლევა იმის აუცილებლობას, რომ რაღაც ეტაპზე განსხვავებულად იბრძოლონ საქმისათვის. თუმცა მე თავად ვარ მომსწრე და ამაზე ხშირად არ ვსაუბრობ, როგორ თავგამოდებით იბრძოდა ზაზა სარალიძე, რომ თუ კი მის საქმეზე ოდნავ კი წინ გადავდგავდით ნაბიჯს. იგივე შემიძლია გავხსენო, როდესაც ჩვენ ხვდებოდით საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სალჩობს წარმომადგენლებს, ზაზას თხოვნა პირველი იყო ის, რომ იქნებ შესაძლებელი იყოს, რომ ჩემ საქმესთან ერთად ვისაუბროთ მალხაზ მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და იქნებ მასთან მიმართებაშიც რაღაცა მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. ყოველთვის იბრძოდა, რომ როგორც თავის საქმე, ასევე წინ წაეწია მაჩალიკაშვილის საქმე და მისი საქმის დარღვევებს დაენახებინა ყველასთვის. ეს დღემდე მომდინარეობს. უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ, საქმეთა შორის გარკვეული განსხვავებები იძლევა იმის აუცილებლობას, რომ გარკვეულ ეტაპზე განსხვავებულად იბრძოლონ. თუმცა სამწუხაროა, მაგრამ გამოჩნდნენ არაერთი პიროვნება, რომლებიც შეეცადლნენ საზოგადოებისთვის დაენახებინა თითქოს და მათ შორის გარკვეული დაპირისპირება არის. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, არნაირი დაპირისპირება მათ შორის უთანხმოება არ არის, არც ერთ შემოკლულ მამას სამაზე არანაირი განცხადება არ გაუკეთებიათ. შესაბამისად ორივე მათგანი იბრძვის სიმართლის დასადგენად. იმედი მაქვს, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი გამოჩნდა ხორავას უჩის საქმეზე, ასევე ძალიან უახლეს მომავალში ვიხილავთ ასევე მაჩალიკაშვილის ვილის საქმესთან მიმართებაშიც წინ გადადგმულ ნაბიჯებს.
ხო, ნახოთ, ჯერჯერობით არ ჩანს მიმართულებით სწორედაც. ჯერჯერობით არაფერი. არსებობს თუ არა რისკი ამ ეტაპზეც, საპელაციოს გადაწყვეტილების შემდეგაც, რომ საქმე გაგრძელდეს, აი როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ასეთი საქმეები წლებამდე დიდხანს.
პირველ რიგში მინდა იმედი ვიქონიო იმისა, რომ არ დაჭირდება ამ საქმეს წლები, ვინაიდან ნათელი სურათი უკვე შექმნილია. ყველა საგამოძიებო მოქმედება ამ დროისთვის რაც კი შესაძლებელი იყო, არის ჩატარებული. თუმცა მე ხაზი მინდა გავუსვა ამ დროისთვის რაც იყო შესაძლებელი, თუმცა ის საგამოძიებო მოქმედებები, რაც თავის დროზე უნდა ჩატარებულიყო და საგამოძიებო კომისია მას ძალიან კარგად გამოავლინა, რა არ არის ჩატარებული და ძალიან ძირეული საგამოძიებო მოქმედებები არ იქნა ჩატარებული თავის დროზე. დარღვევით იქნა ჩატარებული, მათი აღდგენა თითქმის შეუძლებელია. იგივე განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო სოციალური ქსელით ბავშვების მიწერა ერთმანეთთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცხელკვალზე ამოღებულიყო. ნათელი სურათის გამოჩენა შეეძლო ამ მიმოწერას. ეს არ იქნა გაკეთებული და მხოლოდ შემდეგ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პერიოდში იქნა ეს გაგზავნილი და მოთხოვნილი ეს ჩანაწერები და ჩვენ დღემდე ველოდებით ინფორმაციას, რომ არის თუ არ არის შენახული და ჩამოვა თუ არ ჩამოვა ეს ჩანაწერები, იმიტომ რომ ამ ჩანაწერებს შეუძლია შექმნას განსხვავებული სურათი და თუნდაც განსხვავებული პირების შემოყვანა საქმეში. დავინახავდით ნათელ სურათს. თუნდაც დანებთან მიმართებაში ძალიან ბევრი საკითხი იქნებოდა უფრო სრულყოფილი თუ ეს გქნებოდა.
ხო, ბევრი რამ დრომ გააფუჭა ამ თვალსაზრისით, წუდომას გულისხმობ რაღაც ინფორმაციაზე, მტკიცებულებებზე, მაგრამ კვლავაც ხომ არის საქმის გასაკეთებელი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, თქვენი საქმიანობისთვის და გავაგრძელებთ ერთად თვალყურის მიდევნებას ამ პროცესებისადმი. დიდი მადლობა. ნესტან ლონდარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობთ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის, რის შემდეგაც სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. ვილაპარაკებთ დეცენტრალიზაციის საკითხზე, რომელიც მორიგ ჯერ კიდევ წამოიწყო სახელმწიფო, მაგრამ რა ხდება, რა არის მიზეზი იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ყველაზე აქტიურ ურად არიან ჩართული ამ პროცესებში უკვე წლებია, ძალიან მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, ცენტრალურ საკითხზე უკმაყოფილოები მიმართავენ ახლა ხელისუფლებას. ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
ევროსაბჭოში გადაიდგა ნაბიჯი საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის დასაბრუნებლად. საპარლამენტო ასამბლეის რეგლამენტის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციის პროექტს უფლებამოსილების და კენჭისყრის პროცედურის დახვეწის შესახებ. თუ კომიტეტის მიერ 3 ივნის პარიზში მიღებულ ამ პროექტში საკმარისი მხარდამჭერები ეყოლება საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, რუსეთის დელეგაცია ასამბლეაში უპირობოდ დაბრუნდება. რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წლიდან აქვს ჩამორთმეული ხმის უფლება და აკრძალული აქვს ევროსაბჭოს ძირითად სტრუქტურებში მუშაობა. პროტესტის ნიშნად რუსეთის დელეგაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომებს 2016 წლიდან აღარ ესწრება. რეგლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარის ბელგიელი დეპუტატის პეტრა დე სუტერის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტით ეროვნული დელეგაციის მხრიდან გასაჩივრების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება ხმის უფლების ჩამორთმევა და ასამბლეასა და მის ძირითად სტრუქტურებში გამოსვლების აკრძალვა. პროექტი ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას არა მთლიანად ეროვნული დელეგაციის, არამედ მისი ცალკეული წევრების მიმართ. რეგლამენტის კომიტეტი ცვლილებების აუცილებლობას ხსნის ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მინისტრთა კომიტეტის მიერ მაისში მიღებული გადაწყვეტილებით იმის შესახებ, რომ ევროსაბჭოს თითოეულ ქვეყანას აქვს უფლება და ვალდებულება მონაწილეობა მიიღოს მინისტრთა კომიტეტის და საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში. ამ შინაარსის განცხადება 17 მაისს ხმათა უმრავლესობით მიიღეს ჰელსინკიში ხდომაზე. გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირეს მხოლოდ საქართველომ, უკრაინამ, ესტონეთმა, ლატვიამ და ლიეტოვამ. ქართული ოცნება ხმების მობილიზების მიზნით ცდილობს გამოიყენოს პატიმრების და მათი ოჯახების მდგომარეობა. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს ევროპული საქართველოს ლიდერებმა გიგა ბოკერიამ და ელენე ხოშტარიამ. მათი ინფორმაციით ოქროყანაში 3 წლის წინ გაზრახ მკვლელობის მსეობის ბრალდებით დაკავებული დავით ციხალაშვილის ოჯახს უკვე მესამე არჩევნები აპირდებიან მის გათავისუფლებას და ითხოვენ ხმების მობილიზებას ლადო კახაძის სასარგებლოდ. ევროპული საქართველოს ცნობითვე ოქროყანაში ქართული ოცნების სახელით ხმების მობილიზებაზე მუშაობს ლევან თოფურიძე, მეტსახელად კალაბოკა. ანალოგიური მდგომარეობა სოლოვაკში, სადაც არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ნარკოტიკების გამო დააკავეს გიორგი მგელაძე, რომლის მეგობრებსაც გათავისუფლების სანაცვლოდ აიძულებენ ამომრჩევლების პირადი ინფორმაციის მოგროვებას და არჩევნებზე მათ მობილიზებას განაცხადა. გიგა ბოკერიამ ევროპული საქართველოს ლიდერების ინფორმაციით, პირველი ტურის შემდეგ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ერთ-ერთი პირის ოჯახს დაუკავშირდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და გააფრთხილეს, რომ თუ ხმასლადო კახაძეს მისცემენ მეორე ტურში, მათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილს ჩასვამენ სახელმწიფო პროგრამაში. გიგა ბოკერიას განცხადებით, ხელისუფლება პატიმრობიდან გათავისუფლებული კრიმინალების მობილიზებით ცდილობს ამომრჩეველთა დაშინებას. შეგახსენებთ, რომ მთაწმინდის ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნების მეორე ტური 9 ივნისს გაიმართება. ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატის შალვა შავგულიძის და ქართული ოცნების კანდიდატის ლადო კახაძის მონაწილეობით. მუსლიმები რამადან ბაირამს აღნიშნავენ. დღესასწაულამდე მორწმუნეები ერთი თვის განმავლობაში მარხულობდნენ თბილისის ჯუმა მეჩეთში შეკრებილ მუსლიმთა მოქალაქეებს. რამადანის დღესასწაული მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოს ქვეყანა, სადაც დღესასწაულს ერთად აღნიშნავენ შიიტები და სუნიტები. დღევანდელ მსოფლიოში ეს მართლაც აღსანიშნავია. ჩვენი ერთობლივი მიღწევაა, რომ საქართველო არის შემწყნარებლობის ქვეყანა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მუსლიმებმა დღესასწაულო ლოცვა აღავლინეს ბათუმის მეჩეთში ორთა ჯამეშიც. რამადანის აღსანიშნავად მორწმუნეები ტრადიციულ ტკბილეულს ხალვას ამზადებენ, შესაწირს გასცემენ და საფლავებზე მიდიან გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებლად.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება ორი წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნი შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. ჩვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ ფორმატშიც, ჩვენს გადაცემაშიც, დეცენტრალიზაციის საკითხზე. გვილაპარაკია არაერთ პროცესზე, რომელიც იყო წამოწყებული ცვლილებაზე, საკანონმდებლო სიახლეზე და ასე შემდეგ. თუმცა საკითხი კვლავაც რჩება განუხორციელებელი, შეიძლება ითქვას, და გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რიგმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებზე უკვე წლებია, და ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის გაჩენისთანავე, რომ ამაზე კიდევ დაიწყოს მორიგჯერმს ჯელობა, დისკუსია ხელისუფლებასთან და ასე შემდეგ. იყენებს ნებისმიერ ასეთ შემთხვევას არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს საქართველოს მთავრობას. მიმართეს ძირეულ საკითხზე დეცენტრალიზაციის, რაც არის ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაცია. იმედ გაცრუება დავინახე მე ამ განცხადებაში მაგდა პოპიაშვილს მივესალმები საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე გახლავთ ის და ვებპორტალ თვითმართველობის დროას რედაქტორი ქალბატონო მაგდა დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მადლობ რომ კიდევ ერთხელ დაინტერესდით ამ თემით.
ხო სხვა რა გზა გვაქვს იმიტომ რომ გვეხება ყველა
როცა 30 წელია ვითხოვთ 30 წელია თქვენც ინტერესდებით ჩვენთან ერთად.
ხო და ეხება ყველას, ეხება ყოველდღიურობას, თითქოს რა არის ამაში გაუგებარი. მაგრამ რაღაცებს უკავშირდება ეს, როგორც ვაკვირდებით და როგორც ჩანს. ამ შემთხვევაში მინდა ამ მიმართვაზე თავად ბრძანოთ. აქ რაღაცა წუხილი არის გამოთქმული იმაზე, რომ ამ კიდევ ერთი პროცესი რაღაც ისე მიდის, რომ ვერ ხედავთ კვლავაც იმას, რომ თავად ხელისუფლება არის შეთანხმებული ძირითად პრინციპებზე. მე ვახსოვს სულ ასე ვთქვათ ახალი პროცესი, რომელშიც თქვენი კოლეგები მე ასეც დავინახე ეს, რომ რაღაცნაირად კიდეც ხელს უწყობდით ხელისუფლებას იმისთვის, რომ მოსახლეობასთან დიალოგი ჰქონო და უკეთ აგეხსნათ რა კეთდება, რა არის მიზანი ამისი და ახლა რა ხდება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მსმენელს მივესალმები. ხო, ისე ვიმწრეზე ვტრიალებთ სამწუხაროდ, როდესაც კითხულობთ რა ხდება, რა ხდება და პოლიტიკური ნება არ არსებობს, როგორც ჩანს კვლავ ისევ, როგორც არ არსებობდა წინახელისუფლების დროს, არ არსებობდა იმის წინახელისუფლების დროს და ამავდროულად. სამწუხაროა, რომ პროცესი ფერხდება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, როდესაც ხელისუფლება გამოვიდა დაახლოებით ერთი წლის წინ და თქვა, რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე ვიწყებთ მუშაობას, ჩვენ აი ამ ორგანიზაციებმა და კიდევ სხვებმა და ექსპერტებმა გამოთქვით სურვილი, რომ რატომაც არა, მოდი ვცადოთ კიდევ ერთხელ. და ჩავერთეთ იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომელიც შექმნა ხელისუფლება. ეს სამუშაო ჯგუფები გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში იყო ძალიან აქტიური, მუშაობდა, ეს იყო სამ მიმართულებად დაყოფილი: მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების გაუმჯობესება, თავად ადგილობრივი თვითმართველობის უფლებამოსილებების გაძლიერება და ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის საკითხები, რაც ყველაზე მწვავედ ყველა ხელისუფლების დროს, ყველა პერიოდში იდგა ყოველთვის. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით ახლაც რაღაცეები ვერ ირღვევა და სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ვერც გაირღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების გარკვეულად ერთ ნაწილს ამის სურვილი აქვს და მაგალითად ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ მიმართულებით მცდელობებს აკლებს. პირიქით, როცა სტრატეგიის პირველი ვარიანტი მუშაობდა, ჩვენ გავედით სამინისტროსთან ერთად რეგიონებში, შევხვდით ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს, შევხვდით ადგილობრივ NGO სექტორს და აქტივისტებს და იქიდან წამოიღო სამინისტრომ ის საჭიროებები და წუხილები, რაც სწორედ პირველ რიგში ქონებას და ფინანსებს უკავშირდებოდა. სხვა წლებისგან განსხვავებით, ახლა ის კარგი რამ მაინც გჭირს, რომ მერები ადგილებზე ამ საკითხებს ხმამაღლა ლაპარაკობენ უკვე. მათ არ უჭირთ ამაზე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან პრეტენზიის წაყენება. მეორე საკითხია, როდესაც პრეტენზიას წააყენებს, შენ რას ახვედრებ? და რა დაახვედროს მაგალითად ამ ერთი კვირის წინ წყალტუბოში გამართულ ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებების მეოთხე ფორუმზე, რომელიც მართლაც კარგი ფორმატია, რომელიც პარლამენტის შესაბამისმა კომიტეტმა, თვითმართველობის კომიტეტმა ჩამოაყალიბა, მართლაც კარგი ფორმატია, რომ რაღაც მოსაზრებები გაიცვალოს და ასე შემდეგ. მაგრამ იქ უცებ აღმოვაჩინოთ, რომ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ძალიან მარტივად უთხრა მერებს, რომ იცით რა, შვიდ განზომილებაში უნდა შეხედოთ ჯერ თითოეულ ქონებას და მხოლოდ ამის შემდეგ მოითხოვოთ მისი გადაცემა. ეს იყო
შვიდი ხატოვანი გამოთქმა თუ მართლა?
Ну, რა ვიცი, როგორ ჩანს, შვიდ განზომილება ეკონომიკის სამინისტრომ იცის, ის შვიდი რა არის, 4-ის ზემოთ რა არის, რა ვიცი, როგორ ჩანს, იცის ბატონმა ალავიძემ ვინც იქ სამინისტროში მოადგილეთ, მევიდა ბანკიდან და სამწუხაროდ მას საჯარო ადმინისტრირების ზოგადად სახელმწიფო მართვის გამოცდილება ნულოვანი აქვს მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე და მე არ მიკვირს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში ის ვერ ერკვეოდეს. იმ მარტივი მიზეზის გამო ცოტა რთულია. მით უფრო როცა მიდიხარ საბანკო სექტორიდან, მიდიხარ გამოუცდელი, მაგრამ კარგი იქნება თუ გაერკვეოდა და ისე წარსგებოდა ის მერების წინაშე. იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან უხერხული მოსასმენი, როდესაც მაგალითად დედოფლის ყაროს მერი აყენებდა საკითხს, რომ წელიწადი და სამი თვე ვეხვეწებოდი ეკონომიკის სამინისტროს 35 კვადრატული მეტრის გადმოცემას, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სოფელში წყალმომარაგება რომ გააკეთა, მილის ჩამკეტი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე მოხდა და წელიწადი და სამი თვე 35 კვადრატულ მეტრს ეხვეწებოდა თვითმმართველობის არჩეული მერი. პასუხად ეკონომიკის სამინისტროსგან არ უნდა მიიღოს, რომ ჯერ შვიდ განზომილებას შეხედე და მერე იქნება ეს რაღაც დიდი საინვესტიციო პაკეტის ერთი პატარა ნაწილია. სოფელ გამარჯვებაში 35 კვადრატული მეტრი ყოფილა დიდი საინვესტიციო პაკეტის პატარა ნაწილი. აი ეს დამოკიდებულება, რის გამოც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოდი კიდევ ერთხელ ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ეს არის პრობლემა და ეს მიდგომა დაღუპავს როგორც თვითმმართველობს, ისე ქვეყნის განვითარებას. იმიტომ ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ ვითარდებით. ფაქტია, რომ ქონებები იშლება, ის ქონებები, რაც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია, ის ქონებები ვერ შედის ეკონომიკურ აქტივობაში, მას არ ყავს პატრონი და უპატრონო საყდარსო ეშმაკები დაეპატრონენ, ნუ ასე გამოგვივა საბოლოოდ, რა ვიცი.
ჰოდა, თქვენ ბრძანით მაგდა პოპიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილში და ჩვენ ლაპარაკობთ თვითმმართველობის, არ ვიცი რა დავარქვა, მაინც განვითარება უნდა დავარქვა.
კი, უნდა დავარქვა, ძაზე ჩვენი მედი გვაქვს მაინც რომ რაღაცა გავაკეთოთ.
გზაზე არსებულ, ასე ვთქვათ, მორიგ წინაღობაზე. მორიგი არ არის ძველია, მაგრამ ნუ მაინც უბრალოდ ეს იმ ფონზე როცა ლაპარაკი არის დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე და უკვე წელიწადია და კიდევ ერთი ტალღა არის, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ერთ-ერთი პირველი, ძალიან აქტიურად ჩაებნენ კვლავ ამ პროცესში. რა მიკვირს იცით რა იმედ გაცრუება, რაღაცნაირად არ მუშაობს თქვენზე და თქვენს ჯგუფი შემიძლია დავარქვა უკვე, იმიტომ რომ ესე გიცნობთ პირადად ყველას.
იცით როგორ არის, ჩვენ რომ იმედ გაცრუებებს მეუყვეთ, გამოდის რომ უბრალოდ ამ სფეროდან უნდა წავიდეთ და შევეშვათ ამ საქმის კეთებას. არ და ფაქტია, რომ რაღაცა ამ 30-წლიანი, 25-წლიანი ბრძოლის პარალელურად რაღაცები მაინც წინ მიდის. თუნდაც ის, რომ დღეს უკვე არჩევითი მერები ყვავს, შესაძლოა ნაკლები უფლებამოსილებით, ნაკლები ქონებით, ნაკლები ფინანსებით, ნაკლები კვალიფიკაციითაც კი, მაგრამ ეს უკვე წინ გადადგმულია და აი მესამე, მეოთხე ჯერზე უკვე არჩევითობის გამოჩნდება, რომ ნელ-ნელა უფრო წინ მივიწევთ. ამიტომ არასდროს პესიმისტურად საკითხს არ ვუყურებთ. ეხლა ქონებას რო დაუბრუნდეთ, გამოვითხოვე
ერთწუთი ვიდეო გავაგრძელებს, იქნებ გვისმენს ვინმე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი და რაიმე თქმას სურს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. თეორიულად უნდა ყველას გვაინტერესებდეს, მაგრამ მაინც ნუ ამ წუთას იქნებ გაგიჩნდეთ სურველი დარეკვის. 2988-327 გისმენთია?
ხო, უნდა გაუჩნდეთ ამის ინტერესი და სურვილი ზოგადად ადამიანებს, რომ თვითმმართველობაში უფრო მეტად გაერკვნენ, იმიტომ რომ თვითმმართველობა განყენებული სფერო არ არის, ხო? პირიქით ეს არის ის, რაშიც ჩვენ ყოველდღიურად ცხოვრობთ. გვჭირდება საბავშვო ბაღი, გვჭირდება გზა, გვჭირდება წყალი, გვჭირდება, რა ვიცი, შუქი, გვჭირდება კარგი ინფრასტრუქტურა, გვჭირდება ყველაფერი, რაც კი ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვჭირდება. ეს არის თვითმმართველობის საკითხები, ეს არის მათი მოსაგვარებელი და ცენტრალური ხელისუფლება ვერასდროს ვერ მოგვიგვარებს, თუ არ იქნა ადგილობრივ თვითმმართველობას ის უფლებამოსილებები, რაც მისთვის ამ უფლებამოსილებებს აი ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად საჭიროა. ეხლა ქონებას რომ დაუბრუნდეთ, ქონების ეროვნული სააგენტოდან ცოტა ხნის წინ გამოვითხოვე მონაცემები და აღმოვაჩინეთ საოცარი რამ. მაგალითად, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები მთელ საქართველოში მის საკუთრებაში არის 38000 ჰექტარი. აი მაგალითად გეტყვით, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტს, სიღნაღს, სადაც მიწების უზარმაზარი რაოდენობაა, ხო, მუნიციპალურ საკუთრებაში აქვს 0 ჰექტარი. სამაგიეროდ 9961 ჰექტარი აქვს სახელმწიფოს. იგივე შემიძლია ვთქვა მაგალითად ჩოხატაურში 50 ჰექტარი აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას და ისიც კერძო მესაკუთრეებისგან გამოისყიდა იმისთვის, რომ ადგილობრივი საჭიროებები დააკმაყოფილოს, მაგალითად მოაწყოს სასაფლაო, რომლისთვისაც ტერიტორია არ აქვს. სამაგიეროდ რამდენი აქვს სახელმწიფოს? 1328 ჰექტარი. არა სასოფლო სამეურნეოებზე, მაგალითად იმავე ჩოხატაურს 39 ჰექტარი აქვს და 202 ჰექტარი აქვს სახელმწიფოს. ჩოხატაური, რომელიც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დეპრესიული მუნიციპალიტეტია და შემოსავლები ნაკლები აქვს.
და ხო,
ასე რომ გავყვეთ ჩვენ, ხო, აი 44 ჰექტარი აქვს მაგალითად იმავე სიღნაღს და რამდენი აქვს 2425 ჰექტარი
აქვს არასასოფლო, ხო?
არასასოფლო სახელმწიფოს. აქედან 107 შენობა ნაგებობა არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, 260 არის
და რას უშვება ამას? არის და არის.
არაფერს არ უშვება. აი რას უშვება? იმ მაგალითად წინა კვირას ხაშურში, ხაშურის ცენტრში ჩამოინგრა შენობა. ვის ბალანსია, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი. მუნიციპალიტეტი ეხვეწება, რომ გადმომეცი, რომ დემონტაჟი მაინც მოვახდინო ამ შენობის, იმიტომ რომ საფრთხის შემცველი. ეს მარტო ის კი არაა, რომ ეკონომიკურ აქტივობაში გაუშვა იქიდან შემოსვლა. ფიზიკური საფრთხის წინაშე დგანან ბევრ მუნიციპალიტეტებში ადამიანები იმის გამო, რომ ეს შენობები უბრალოდ ინგრევა და რომ ინგრევა, იქ დაბუდებულია უამრავი ქვეწარმავალი, სახიფათოა და პლუს რაღაცა შეიძლება ერთ დღეს გამვლელს ჩამოვარდეს ზემოდან და დაეცეს თავში. ამიტომ სახიფათოა. და მუნიციპალიტეტებს ეუბნებიან, რომ არა, ეს ერთიან საინვესტიციო პაკეტად უნდა განვიხილოთ და აგერ ნახეთ ჩვენ ერთიან საინვესტიციო პაკეტად ზუსტად წინა კვირას განხილული ბახმაროს საკითხი, ხო, როდესაც ორბი ჯგუფს გადაეცა საკმაოდ დიდი ქონება. გასაგებია, იქ უნდა ინვესტიცია მოიზიდოს და 50 მილიონი უნდა ჩადოს ორბი ჯგუფმა ბახმაროს განვითარებაში. ოღონდ მაგალითად იმ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს ბახმაროში აქვს ერთადერთი ქონება. ეს არის ძველი პოლიკლინიკის შენობა. დანარჩენი არის სახელმწიფოსი. იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უკანონო მშენებლობებს უკავშირდება, ბევრ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს პრობლემებს უკავშირდება და ამ შემდეგ, მაგრამ და რა თქმა უნდა, კარგია, რომ იქ ინვესტიცია ჩაიდება. მაგრამ რას იღებს ამით მუნიციპალიტეტი? ვერაფერს. იმიტომ რომ ქონების გადასახადისგანაც კი, როდესაც ეს ინვესტიცია განხორციელდება, რომელიც და ადგილობრივ ბიუჯეტში რჩება ქონების გადასახადი, იქიდანაც კი გათავისუფლებული იქნება ორბი ჯგუფი იმის გამო, რომ მას მიენჭება ტურისტული, ანუ ბახმარო იქნება ტურისტული ზონა. და რა მუნიციპალიტეტს ამით? არაფერი.
პირიქით დაგისვამთ კითხვას. ერთი, არ დაგეთანხმებით იმაში, რომ თქვენ ბრძანეთ ერთ-ერთ ჩინოვნიკზე, ესა უბრის დასაწყისში, რომ მას არ ესმისო, ანუ მემიტომ რომ თქვა რაღაც საბანკო სფეროდან მოდის თუ რაღაცა. მე მგონი რომ შესანიშნავად ესმით ყველას, ვინც განსაკუთრებით ბიზნესიდან თუ მითუმეტეს საბანკო სფეროდან მოდიან, რომ ფინანსების და ქონების გარეშე ქმედება შეუძლებელია, ხო, ეკონომიკაში. ეს შესანიშნავად ესმით პირიქით. ახლა ჩემ კითხვას რაც ეხება.
ხო, პირიქით ესმით, რა თქმა უნდა, ოღონდ თვითმმართველობის განვითარების კუთხით არის. ხო, განვითარებას,
ხო, იმის განვითარებასაც ეგ სჭირდება, ბუნებრივია, სხვა ბერკეტი რაღაც ჯადოსნური არ არსებობს, ხო? მე მაინტერესებს, თუ კი აი ესეთი პოზიცია და ეს ჩვენთვის ცნობილი პოზიციაა, ხომ, რომ თქვა რაღაცა მე რაღაცა ფასი არ დაკარგოს და აგერ ინვესტიცია არ იყოს ისეთი, რომელიც რომლის მე შემოზიდვაში ხელი შეგვეშლება. რატომ უშლის ხელს ამ ქონების თვითმმართველობისთვის გადაცემა, თუ კი გამოჩნდა ჩვენი ერთ დღეს რომელიღაცა კუთხის რაღაცა ქონებით დაინტერესებული ინვესტორი?
ხო, რა გითხრათ, აბა, რატომ უშლის ხელს მუნიციპალიტეტის გადაცემა
თვითმმართველობისთვის?
იცით რა, როდესაც მაგალითად იმან წყალტუბოს მერიის თანამშრომელმა ამავე ჩინოვნიკს უთხრა, რომ წყალტუბოში ეს დაქცეული შენობები რომ გვაქვს ბევრზე ბევრი და ვერაფერს ვაკეთებთ, გადმოგვეცით და მივხედავთ, იმიტომ რომ ადამიანები ინტერეს გამოთქვამენ, პასუხი იყო, რომ ვისაც ინტერესი აქვს, მოგუყვანეთ ჩვენ. აი ასეთი პასუხი მიიღო. ეხლა რაც შეეხება მართვას. რამდენია სახელმწიფო ქონები? ჯამში იცით რამდენი ქონება აქვს? ხო, გითხარით უკვე პრინციპში. 338000 ჰექტარი ერთი, რაც 52000 მიწის ნაკვეთია, ერთი სასოფლო და მეორე არის გავიმეორე აყურებლის მცენარეების, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რაც მე მივაყოლე.
ეს იყო სასოფლო.
ეს სასოფლო. არასასოფლოს რაც შეეხება, 28000-28000-ამდე 994 მიწის ნაკვეთია და 86000 ჰექტარია. აბა, აი ამ მიწის ნაკვეთებიდან ჯამურად იჯარით სასოფლო და არასასოფლოდან რამდენი შეიძლება შესულიყო ჯამურად 64 მუნიციპალიტეტში, რომელსაც აქედან ამ გაიჯარებული ქონების 35% რჩება. 2017 წელს 600000. 2018 წელს 700,000. აი ამ 25000 პლუს 52000 მიწის ნაკვეთიდან სახელმწიფო ვერ შეძლო მობილიზება თან.
ურებრივია.
აი ეს არის მართვის სტილი, რომელთაც ეკონომიკის სამინისტრო და ქონების ეროვნული სააგენტო მართავს ქვეყანას და აი ამ მონაცემების პარალელურად ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იცით რა, მუნიციპალიტეტებს კვალიფიკაცია აკლიათ, მუნიციპალიტეტებში კორუფციული რისკები მაღალია, მუნიციპალიტეტებს რა სჭირდებათ, იმიტომ რომ ჩვენ უკეთ შეგვიძლია ინვესტორების მოზიდვა და ამიტომ ჩვენ უნდა ვმართოთ ეს ყველაფერი. აი მათი განკარგვა
შეუძლებელია.
ნამართი ქვეყანა ციფრებში გამოიყურება ასე. თუ გვინდა ამის გაგრძელება, კი ბატონო, ჩამოყაროთ ყველა მხელები, დავიშალოთ, წავიდეთ სახლებში და გააგრძელოს ეკონომიკის სამინისტრომ მართო. უბრალოდ ვერ იმართება ასე და 30 წელი უყურებთ, რომ ასე ვერ იმართება და თუ გავაგრძელებთ, გავაგრძელებთ. თუ არა და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა შევცვლით. აი სწორედ ხვალდაი ჩაინიშნა სამუშაო ჯგუფის ხდომა, რომელსაც ველოდებით უკვე 6 თვეა 30 დეკემბრის შემდეგ. 30 დეკემბერს ჩვენ შეგვიდნენ, რომ როდესაც ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი მოგვეყვანეს და იქ ძალიან ვიჩხუბეთ ჩვენს და მათაც. მე შეგვიდნენ, რომ იცით რა, მოდი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოგიყვანთ და მათთან ერთად გავიაროთ და აი სწორედ ხვალ 6 თვის თავზე როგორც იქნა განათდაცა და ეკონომიკის სამინისტრო მოვა ჩვენთან დასალაპარაკებლად, იმ მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც ამ განცხადებას ვაწერთხელს და ვინც ამშოუ ჯგუფში ვართ. ნახოთ რა პოზიცია ექნება ეკონომიკის სამინისტროს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უფრო ოპტიმისტურად არის ვიდრე ჩვენ განწყობილი და როგორც ჩანს მას უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს, ახლა ბუნებრივია რომ უწყებები ერთმანეთში ინფორმაციას ცვლიან და შესაძლოა რაიმე ოპტიმიზმის საფუძველი მართლაც კონდეს, თუმცა ხვალ გამოჩნდება რა გამოვა ამ საქმიდან. თუ ამის გარეშე მიიღებენ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას, ეს ქნება ფარატინა ფურცელი, ამისგან არაფერი არ გამოვა. და თუ უნდათ რომ რეალურად სტრატეგია იყოს გამართული, იქ ფინანსური ნაწილიც და მით უფრო ქონებრივი ნაწილი, იმიტომ რომ ფისკალურ დეცენტრალიზაციას აზრი აქვს მაშინ თუ მას მიყვება ქონებრივი დეცენტრალიზაცია, მაშინ თუ ამ საკითხებს გაითვალისწინებენ, მაშინ ჩვენ ვიტყვით ხმამაღლა და ტარსაც დაუკრავთ, რომ სტრატეგიის დონეზე ხელისუფლება გადადგა სწორი ნაბიჯები, გადადგა წინ ნაბიჯები, ოღონდ ამას უნდა მოყვეს შემდეგ უკვე ქმედება, რომელიც ამოქმედო გეგმაში უნდა იყოს გაწერილი. ჯერ იმის საფუძველს, რომ რაიმე საპირებს ხელისუფლება ვერ ხედავთ.
მაგდა პოპიაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე, ვებპორტალ თვითმმართველობის დროას რედაქტორი. ლაპარაკობთ იმ, აღარ ვიცი რა ვქვია, ბარიერების წყება რა მთელი წლების განმავლობაში, რაც რაღაცნაირად ეტაპობრივად და ყოველჯერზე ციკლურად შეიძლება ითქვას წინ უდგება დეცენტრალიზაციის პროცესს ქვეყნის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ცოტა დრო გადაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, სადღაც 3 წუთი. რა არის ახლა, მე მინდა ხოლმე აი ამ თელამ პროცესში და ამ წინააღმდეგობასთან შეჯახებისას, რა არის ამის ესე ვთქვათ ფილოსოფიურად თუ მივდგები, ცოტა არ გულისხმობ რაღაცა განყენებულ ხო ბუნებრივია. მიზეზი
არის,
ვერ გამოვედით საბჭოთა მენტალიტეტიდან.
ვერ გამოვედით საბჭოთა მენტალობიდან, ეს ერთი, და ეს ეტყობა ჩვენს ტერიტორიულ მოწყობასაც, რაც პრინციპში უნდა ყოფილიყო ჩვენი მსჯელობის საგანი მაშინ, როდესაც აი ამ სამუშაო ჯგუფებში ვიწყებდით მუშაობას, მაგრამ ხელისუფლებამ ძალიან ცალსახა თქვა, რომ ჩვენ ამ საკითხებს არც კი განვიხილავთ და ამიტომ თავშივე ჩაკეტა და მიუხედავად ამისა ჩვენ გავყევთ, იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მაინც იქნება წინ წავიდეს. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ საბჭოთა მენტალობიდან ვერ გამოვედით, საბჭოთა მართვის სტილიდან ვერ გამოვედით. რატომღაც ყველა ხელისუფლებას გონია, რომ თუ ყველაფერი ექნება ცენტრში და აქედან მართავს, მით უფრო უკეთ, მით უფრო დიდხანს იქნება ხელისუფლებაში და ვერც ერთი წინამორბედის მართვის შედეგები ვერ გაითვალისწინა. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ამას ვხედავთ დღესაც და ძალიან მინდა იმედი მქონდეს, რომ რაღაცა შეცვლის ეს ხელისუფლება მაინც ამ მიმართულებით და იტყვის, რომ არა, მე ამ სტილს დავამთავრებ. ეს ჩემი სტილი არა, თუმცა ქალაქების გაუქმების მაგალითი და პრეცედენტი როცა გაქვს, როგორ უნდა კონდეს რამის დიდი იმედი.
კი, ამას ვგულობარ, კი. სვენელი ყავს ხალხზე საურის ბოლოს დილამშვიდობის გისმენთ.
შინდების ვოდიში რობოლოს გეთები ხალხენ დიდი მადლობა რომ ესეთი ადამიანი მოიყვანეთ ზუსტად მაგ საკითხზე მინდოდა რომ ეხა კი ბრძანა აქ ალბათომ რომ ჩვენო დაგიბლოკეს ეს წინა დადება მაგრამ იქნებ გემუშავოთ ამაზე რომ ეკონომიკის სამინისტროს არ ეკუთვნოდეს თქვა რაც ადრეს სოფელს ეკუთვნოდა ტყე მდინარეა თუ რესურსები თუ სათიბები ანუ სოფელს მიეცეს თავისი განსაზღვრება დაუბრუნდეს და აღარ
იყოს მილიონჯერ უკეთესმით თვითმართველობა ვიდრე ესმით ჩვენს ხელისუფლების ბევრ წარმომადგენელს. ტყეზე როცა ვლაპარაკობთ, სწორედ ახლა ტყის კოდექსი, აი მთავრობა თან დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე მუშაობს და თან ტყის კოდექსი შეიმუშაოს, სადაც მუნიციპალური ტყე ტერმინიც კი ამოვიდა. უბრალოდ აღარ იარსებებს. აი პარადოქსში ვცხოვრობთ. არც ტყე, არც აძოვარი, არაფერი თვითმართველობას არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს მათზე წვდომა ძალიან გართულებული აქვთ. საძოვრების თემა, ის თემა, რომელზეც დაუსრულებლად შეიძლება ლაპარაკი, იმიტომ რომ პრობლემებიც აქვს თემა. ამიტომ ეხლა გადაცემა მთავრდება და ამაზე საუბარი რომ დავიწყოთ, დავასრულებთ ალბათ 1 საათის მერე. ამიტომ მე მზად ვარ, რომ საძოვრებზე ცალკე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მართლაც პრობლემაა ეს მუნიციპალიტეტებისთვის და იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის და ძალიან ბევრი კონფლიქტის მომსწრე ვართ ჩვენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც სწორედ სახელმწიფოს დაურეგულირებელი საკითხების გამო ადგილზე წარმოიშობა კონფლიქტები მოსახლეობასა და თვითმართველობის წარმომადგენლებს შორის და სინამდვილეში დამნაშავე ისევ არის ეკონომიკის სამინისტრო.
ხო, მოიხედავს სოფელი ასე ვთქვათ და აღარ არის.
აღარ არის. ამ დროს გეუბნებიან რომ ის საძოვრის სტატუსის მატარებელიც კი არ არის. ამიტომ ასე არ გამოვა, ასე არ შეიძლება
მართლა. ხო, შეგრეც არის. ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და დროებით. მაგდა პოპიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე, ვებპორტალ თვითმართველობის დროას რედაქტორი. ლაპარაკობდით მორიგ არ ვიცი ეტაპზე და ეს თემა კი ძველი გახლავთ. დეცენტრალიზაციის პროცესისა ქვეყანაში პროცესი გრძელდება და ჯახირ თუ როგორც არის რაღაცნაირად მაინც რაღაცები გამოდის ცოტა ხო შეიძლება ესე ვთქვა
ცოტა მაგრამ გამოდის ამასაც გამოვა
დიდი მადლობა მაგდა პოპიაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე გემშვიდობებით ხვალამდე